μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και είπαμε ότι θα ξαναέρθουμε, θα επιστρέψουμε στο κεφάλαιο αυτό τούτη την Κυριακή. Είναι ένα κεφάλαιο που έχουμε τον αναστημένο Χριστό να συναντά ανθρώπους και κυρίως να συναντά μία γυναίκα, την Μαγδαληνή. Και καθώς ερχόμαστε στο ανάγνωσμα, να θυμίσω ότι την προηγούμενη Κυριακή παλέψαμε ακριβώς με αυτό το ερώτημα. Γιατί η Μαγδαληνή? Γιατί από τους τόσους και τόσους μαθητές ή άλλους ανθρώπους στους οποίους θα μπορούσε να εμφανιστεί ο αναστημένος Χριστός, γιατί ο Χριστός εμφανίζεται και ασχολείται με τη Μαγδαληνή? Και το κύριο πρόσωπο, κεντρικός πρωταγωνιστής αυτού του κεφαλαίου είναι η Μαγδαληνή. Και είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, τα λέω γρήγορα, ότι το κάνει ο Χριστός αυτό και το καταγράφουν έτσι οι Ευαγγελιστές, ώστε να υπογραμμιστεί η ιστορικότητα αυτού του γεγονότος. Επειδή κανείς από εμάς, εάν ποτέ του δινόταν η ευκαιρία να κατασκευάσει και να γράψει μια πιστική αφήγηση της Ανάστασης του Χριστού, κανείς, λέω, ποτέ του δεν θα έγραφε ένα τέτοιο αφήγημα, στο οποίο ο κεντρικός πρωταγωνιστής να είναι η Μαγδαληνή, μια γυναίκα και μάλιστα γνωστή για την αμαρτία της. Το δεύτερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να φανερωθεί η χάρη του Θεού. Οι Ευαγγελιστές μιλούν έτσι και επιμένουν στη συνάντηση του Χριστού με την Μαγδαληνή για να τονίσουν ότι ο Χριστός δεν ήρθε για τους αξίους, αλλά ήρθε για ανθρώπους σαν την Μαγδαληνή, σαν την Μαγδαληνή. Ερχόμαστε λοιπόν στο ίδιο περιστατικό, στο ίδιο κεφάλαιο, για να δούμε περισσότερα πράγματα. Είναι ανεξάντλητος ο λόγος του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Κ. Θα διαβάσω ξεκινώντας με το εδάφιο 11, για να έχουμε λίγο το πλαίσιο. Σελίδα 958. Η δε Μαρία, ίστα το πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιν, έκυψεν εις το μνημείον και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσι προς αυτήν εκείνη, γίνε, τι κλαίεις? Λέγει προς αυτούς, διότι εσήκωσαν τον Κύριό μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Και αφού είπε ταύτα, εστράφιστα ο πίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς? Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν σύ εσήκωσες αυτόν, είπε μη που έθεσες αυτόν, και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν, Ραβουνί, το οποίον λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, να γιατί είμαστε σε αυτή την ημέρα, την Κυριακή, που λατρεύουμε την Ανάσταση και θυμόμαστε την Ανάσταση του Χριστού, ενώ εθήρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Άντινον συγχωρήσετε τα αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Άντινον κρατείτε, είναι και κρατημένε. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου στην περικοπή αυτή μέσα από τον Λόγο του. Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε με τον Λόγο σου ανοιχτό, άνοιξε την καρδιά μας, Κύριε, ώστε ο λόγος του να μας μιλήσει βαθιά και μέσα από αυτόν να συναντήσουμε κι εμείς τον αναστημένο Χριστό, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Η συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό, αυτό είναι το θέμα μας και συνεχίζουμε να βλέπουμε το τι σημαίνει μια τέτοια συνάντηση. Τι σήμαινε για την Μαρία την Μαγδαληνή και τι σημαίνει αυτό και για την δική μας ζωή. Και θα ήθελα τρία βασικά πράγματα να δούμε σήμερα. Το πρώτο είναι ότι η συνάντησή μας με τον αναστημένο Χριστό μας κάνει να μάθουμε ποιοι είμαστε. Δεύτερον, μας κάνει να αφήσουμε αυτά που είχαμε, αυτά που ξέραμε. Τρίτον, μας κάνει να πάμε εκεί που μας στέλνει, να πηγαίνουμε εκεί που εκείνος μας στέλνει. Τρία πράγματα. Μας δίνει ταυτότητα, μας ξεκολλά από εκεί που ήμασταν κολλημένοι και μας δίνει αποστολή. Η συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό, να τα δούμε ένα-ένα αυτά τα τρία. Πρώτα απ' όλα, συναντώντας τον αναστημένο Χριστό, μαθαίνουμε ποιοι είμαστε, βρίσκουμε ταυτότητα. Δείτε την αφήγηση. Εδάφιο 13. Οι άγγελοι συναντούν την Μαγδαληνή και την λένε «Γυναίκα, γιατί κλαις, γυναίκα». Λίγο παρακάτω, εδάφιο 15, ο Ιησούς συναντά την Μαγδαληνή και τη λέει «Γυναίκα, γίνε, γιατί κλαις». Μέχρι εκείνο το σημείο η Μαγδαληνή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει ποιος είναι αυτός που της μιλά, δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν έχει καμιά ιδέα. Είναι απλά μια γυναίκα σε απορία μπροστά στον άδειο τάφο, χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει. Όμως, στο εδάφιο 16 κάτι αλλάζει. Ο Ιησούς Χριστός της λέει μόνο μία λέξη, μόνο μια κουβέντα. Και είναι αυτή η μία λέξη που την κάνει να τα καταλάβει όλα, που αλλάζει την ζωή της, που μπορεί πια και βλέπει ποια είναι αυτή η λέξη. Μαρία. Μαρία. Το όνομά της. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ούτε της δείχνει τις πληγές όπως κάνει στον Θωμά, ούτε της κάνει κάποιο θαύμα, ούτε αφήνει να φανεί κάποια λάμψη. Δεν κάνει τίποτε εντυπωσιακό. Απλά της μιλά και την αποκαλεί με το όνομά της. Και ξαφνικά η Μαγδαληνή καταλαβαίνει ποιος είναι αυτός που της μιλά. Γιατί. Γιατί άραγε. Προσέξτε, το περιστατικό αυτό είναι μια εκπλήρωση και ένα παράδειγμα, μια εφαρμογή αυτού για το οποίο, αυτό για το οποίο μιλά ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λίγο νωρίτερα. Στο κεφάλαιο 10, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός λέει είναι, «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας» και αντιδιαστέλει τον εαυτό του από τους κακούς, από τους ψεύτικους ποιμένες. Και εκεί, στο εδάφιο 3, διαβάζουμε για τον καλό ποιμένα. Λέει «Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν την φωνή του». Προσέξτε τώρα. «Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω». Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του. Και τι κάνουν αυτά? Αναγνωρίζουν την φωνή του. Να τι σημαίνει σωτηρία. Σωτηρία δεν είναι ένας νομικός διακανονισμός. Σωτηρία είναι να ακούσεις το όνομά σου από τα χείλη του Χριστού και να πεις «Κύριέ μου, διδάσκαλέ μου, σωτήρα μου». Αλλά τι σημαίνει όταν ακούς το όνομά σου? Για να το σκεφτούμε λιγάκι. Δεν αισθανόμαστε όλοι καλά όταν κάποιος μας βλέπει και μας λέει «Γιώτη, Κώστα, Μαρία». Όταν ξέρει το μικρό μας όνομα. Δεν μας κάνει αυτό να νιώθουμε ότι έχουμε αξία για αυτόν. Μας θυμάται, μας γνωρίζει, μας υπολογίζει. Μετρούμε μπροστά του, έχουμε υπόσταση. Θυμάμαι, είχα έναν καθηγητή στο θεολογικό σχολείο στη Βοστόνη που σπούδαζα, ο οποίος μας δίδασκε το μάθημα του προσωπικού ευαγγελισμού, της μαρτυρίας. Έχω πει την ιστορία αυτή αρκετές φορές, αλλά ταιριάζει τόσο πολύ και θα την πω μια ακόμη φορά εδώ. Ο οποίος, ως εργασία σε όλο το μάθημα, μας είχε δώσει το εξής. Το κάθε θεολογικό σχολείο έχει πολλούς φοιτητές, εκατοντάδες. εκεί που σπούδαζα εγώ στη Βοστόνη, είχε εκατοντάδες φοιτητές. Άλλους τόσους καθηγητές και εργαζόμενους. Εκατοντάδες. Και το κάθε σχολείο έβγαζε κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Και σε αυτό το βιβλίο υπήρχαν οι φωτογραφίες όλων αυτών, τα ονόματά τους και 2-3 λόγια. Ποιο πτυχίο κάνουν, ίσως ποιο είναι το χόμπι τους, κάποια τέτοια αμερικάνικα πράγματα. Λοιπόν, είχαν ένα τέτοιο βιβλίο. Και η εργασία που μας έβαλε εκείνος ο καθηγητής ήταν κάθε βράδυ να παίρνουμε αυτό το βιβλίο και να προσευχόμαστε για 60 άτομα. Κάθε βράδυ. Ονομαστικά. Θεέ μου, προσεύχομαι για τον Γιώτη, που του αρέσει η Κυπουρική. Ή ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάθε βράδυ να προσευχόμαστε για 60 άτομα, για ένα ολόκληρο εξάμηνο. Και στο τέλος, ο διαγωνισμός ήταν το εξής. Οι εξετάσεις ήταν οι εξής. Μας έδωσε μία κόλλα χαρτί και υπήρχαν 30 φωτογραφίες από τη μια πλευρά και 30 ονόματα από την άλλη. Και μας είπε, ενώστε την φωτογραφία με το σωστό όνομα. Γιατί το έκανε αυτό? Μας δίδασκε προσωπικό ευαγγελισμό, μας δίδασκε δηλαδή πώς μιλούμε σε κάποιους για τον Χριστό. Πώς φέρνουμε τον Χριστό σε κάποιους. Και μας δίδαξε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός έκανε ευαγγελισμό, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός καλούσε ανθρώπους στον εαυτό του, ήταν με το μικρό τους όνομα. Έπρεπε λοιπόν και εσύ να μάθεις όλα τα μικρά ονόματα και να μάθεις να μαθαίνεις τα μικρά ονόματα. Και το λέω αυτό πάντων με μεγάλη συγκίνηση. Μετά από αρκετά χρόνια, 5-6 χρόνια, βρέθηκα σε ένα συνέδριο στην Μινεάπολη της Μινεσότα. Και αυτός ο καθηγητής που πια είχε συνταξιοδοτηθεί μεγάλο στην ηλικία, μετά από χρόνια τώρα, ήταν ομιλητής. Μετά το τέλος ομιλίας του, όσοι ήμασταν από το πανεπιστήμιο εκείνο, μαζευτήκαμε και πήγαμε να τον χαιρετήσουμε. Και τον πλησιάζω κι εγώ και μου λέει, Γιώτη, τι κάνεις? Η Νόπη πώς είναι? Την Νόπη την είχε δει μία φορά στη ζωή του, σε ένα γεύμα που είχαμε βρεθεί μαζί. Μία φορά. Θυμόταν το μικρό της. Πώς νιώθεις εκείνη την ώρα? Εγώ ένιωσα, πώς να το πω, τιμή. Ένιωσα συγκλονισμένος που ο καθηγητής ξέρει το μικρό μου όνομα. Δεν είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό το να σκεφτούμε ότι ο αναστημένος Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων, ο Δημιουργός των Πάντων, όταν σε κοιτάει, δεν λέει «Ει εσύ», αλλά λέει «Μαρία, Μαρία». Βρίσκεις ποιος είσαι, βρίσκεις την ταυτότητά σου μέσα σε αυτή την φράση του Ιησού Χριστού. Εκεί αποκτάς αξία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αποκτούμε συναντώντας τον αναστημένο Χριστό είναι ταυτότητα. Μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Όμως δεν σταματούμε εκεί. Το δεύτερο που κάνει στην ζωή μας αυτή η συνάντηση είναι μας καλεί να ξεκολλήσουμε, να αφήσουμε αυτά που ξέραμε. Τώρα ίσως πείτε πού το βρίσκουμε αυτό. Ελάτε μαζί μου σε μια από τις πιο παράξενες στιγμές αυτής της αφήγησης. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν της λέει «Μαρία», αυτή αφυπνίζεται, του λέει «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε μου», δεν το αποδίδουν οι μεταφράσεις, αλλά αυτό το «ι» πάντοτε όταν έχεις να κάνεις με εβραϊκά είναι «δικέ μου διδάσκαλε». Εδώ είναι αραμαϊκό αυτό, αλλά το ίδιο ισχύει και εκεί. «Δάσκαλε μου», «δάσκαλε μου». Λοιπόν, και μετά, τι της λέει ο Χριστός? Της λέει αυτή την τόσο γνωστή φράση «Μη μου άπτου», «Μη μου άπτου», «Μη με πιάνεις». Και μας παραξενεύει αυτό, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι πριν χρόνια έγραφα μία σειρά στο περιοδικό μας, στον Ασέρα της Ανατολής, με τίτλο «Μικρά ερμηνευτικά». Και ζητούσα αδελφούς να στέλνουν ερωτήματα από πράγματα που είναι περίεργα. Και αυτό ήταν ένα. Τι πάει να πει, για ποιο λόγο ο Χριστός λέει στην Μαγδαληνή «Μη μου άπτου»? Υπήρχε κάτι το μαγικό, ήταν γεμάτος με ηλεκτροφόρα ρεύματα επειδή μόλις είχε αναστηθεί, κάτι θα γινόταν κακό επειδή δεν είχε πάει ακόμα στον πατέρα. Τι συμβαίνει εδώ? Και μάλιστα, για να το κάνουμε αυτό ακόμα πιο δύσκολο, λίγο παρακάτω, νομίζω το διαβάσαμε στην αρχή της λατρείας εδώ πέρα, την αφήγηση με τον Θωμά, λίγο παρακάτω, Ιησούς Χριστός τι κάνει στον Θωμά, του λέει, έλα και άγγιξέ με. Λοιπόν, στη Μαγδαλήνη της λέει, μη μ' αγγίζεις, στον Θωμά του λέει, έλα, πάρ' τα χέρια σου, άγγιξέ με. Τι συμβαίνει, γιατί? Κάτι που θα μας βοηθήσει είναι το να παρατηρήσουμε ότι το άπτου, το μη μου άπτου, δεν σημαίνει απλά μη μ' αγγίζεις, Εμείς έτσι το εννοούμε σήμερα. Αυτός είναι πολύ μη μου άπτου, λέμε, έτσι δεν το λέμε. Δηλαδή δεν μπορείς να τον αγγίξεις, δεν μπορείς να του πεις κάτι, με το παραμικρό εκρήγνεται. Δεν είναι αυτό το θέμα εδώ. Το μη μου άπτου, η εικόνα είναι η Μαγδαληνή, η οποία αγκαλιάζει, κρατάει τον Ιησού. Δεν είναι ότι πάει να τον αγγίξει, πάει να τον κρατήσει. Σκεφτείτε λιγάκι τη σκηνή και θα καταλάβετε. Η Μαγδαληνή κλαίει γιατί έχασε τον άνθρωπό της. Έχασε τον Χριστό της, έχασε τον δάσκαλό της και ξαφνικά τον βρίσκει. Και τι κάνει, ορμά να τον κρατήσει. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις ξανά. Δεν θα σε χάσω ποτέ ξανά. Βρήκα τον Χριστό μου, βρήκα τον δάσκαλό μου και δεν πρόκειται να μου ξεφύγει ξανά, ποτέ. Και ο Χριστός της λέει, ξεκόλα. Αυτό σημαίνει μη μου άπτω. Ξεκόλα. Προσέξτε, η Μαγδαληνή ήταν κολλημένη με το παρελθόν. Τι του λέει? Του αναστημένου Χριστού. Του λέει αυτό που ήξερε πριν. Δάσκαλέ μου. Αυτό θέλεις? Τον Χριστό σαν έναν καλό δάσκαλο? Αυτό ήξερες πριν. Το έμαθες. Σπουδαίο, καλό. Κατάκτηση. Αλλά Μαγδαληνή, μην κολλάς στο παρελθόν. Υπάρχουν κι άλλα. Άφησέ με. Άφησέ με να εργαστώ. Άφησέ με να σου δείξω κι άλλα πράγματα. Πηγαίνω στον Πατέρα. Πηγαίνω στον Θεό. Υπάρχει μέλλον. Δεν είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε? Πόσες φορές κι εμείς σαν την Μαγδαληνή γαντζωνόμαστε από το παρελθόν. Πώς ο Θεός εργάστηκε, τι ο Θεός έκανε και ζούμε με αυτά, μένουμε εκεί. Δεν θέλουμε με τίποτα να τα αποχωριστούμε, δεν θέλουμε με τίποτα να τα αφήσουμε. Και ο Χριστός λέει, έχει κι άλλο, άσε με ελεύθερο να εργαστώ, μην με κρατάς. Πηγαίνω στον Πατέρα και θα δείτε, θυμάστε τους λέει, μεγαλύτερα τούτον, σας συμφέρει να φύγω. Θα έρθει ο Παράκλητος και θα δείτε ακόμη πιο σπουδαία πράγματα. Άσε με να συνεχίσω να εργάζομαι. Δες μπροστά, ξεκόλα. Υπάρχει κι άλλο, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα. Ραβουνί, δάσκαλέ μου, ας τους άλλους, δεν αξίζουν. Κοίταξε τους όλοι, κανένας δεν ήταν εδώ, μόνο εγώ ήμουν εδώ πέρα, για σένα. Δάσκαλέ μου, έλα, έλα οι δυο μας. Και ο Χριστός ουσιαστικά της λέει, Μαγδαληνή, μη με κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Μη με κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Πηγαίνω στον Πατέρα που έχει κι άλλα παιδιά. Μην θέλεις απλά να είμαι ο Χριστός σου και ο δάσκαλός σου. Είμαι εδώ και για άλλους. Ξεκόλα. Ξεκόλα από μια ατομοκεντρική, παρελθολατρική προσκόλληση. Ξεκόλα από το να τα σκέφτεσαι όλα σε σχέση με τον εαυτό σου και σε αναφορά με το παρελθόν. Ξεκόλα. Και άσε τον Θεό να συνεχίζει να φανερώνει την αναστάσιμη δύναμή του με καινούριους τρόπους στην ζωή σου. Ως τώρα, ο αναστημένος Χριστός μας έδωσε ταυτότητα. Μας βοήθησε να μάθουμε ποιοι είμαστε. Μας κάλεσε να αφήσουμε αυτά που ξέραμε. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Έρχεται επίσης να μας προσκαλέσει σε μια αποστολή να πάμε εκεί που μας στέλνει. Δείτε τη συνέχεια. Μαρία, δάσκαλέ μου, μη μου άπτου. Πήγαινε όμως. Μην γαντζώνεσαι στο παρελθόν τις σχέσεις, μην γαντζώνεσαι στις εμπειρίες που είχες, μην γαντζώνεσαι πάνω μου. Άλλο κήρυγμα, το κλείνω σε μία παρένθεση. Βλέπεις εκκλησίες πιστούς, 10 ώρες να μπορούν να έχουν λατρεία, θα το έχουν. 40 ώρες να κάθονται στο ταμείο και να προσεύχονται, να προσεύχονται. Άσχημα πράγματα, καλά πράγματα. Αλλά μέσα μου έχω καμιά φορά στον πειρασμό, αν ήταν ο Χριστός, θα τους έλεγε, άφησε με λιγάκι, άφησε με. Και πήγαινε να κάνεις κάποια πράγματα. Ε. Λοιπόν, σταμάτα να είσαι εδώ πέρα γαντζωμένος και πήγαινε λιγάκι, ύπαγε. Πορεύου, έχεις δουλειά να κάνεις. Αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, μην παίρνετε θάρρος, είναι άλλων αδελφών μας πρόβλημα. Εμείς πρέπει να κάνουμε λίγο περισσότερο σε ώρα λατρείας και εξήδησης του προσώπου του Κυρίου, αλλά τέλος πάντων το ανέφερα εδώ εντελώς παρενθετικά. Πήγαινε, της λέει στο εδάφιο 17. Πάψε να είσαι γαντζωμένη πάνω μου και πήγαινε. Και εδώ δείτε κάτι συγκλονιστικό. Πήγαινε πού? Πήγαινε σε αυτούς τους άχρηστους προδότες. Πήγαινε σε αυτούς. Ε, αυτό λέει. Πήγαινε σε αυτούς τους δειλούς που έκαναν πως δεν με ξέρουν. Πήγαινε. Αυτό της λέει. Όχι. Πήγαινε στους αδερφούς μου. Ποτέ ο Χριστός δεν αποκάλεσε τους μαθητές του με αυτόν τον τόσο υψηλό και γλυκό τρόπο. Μετά που τον προδίδουν, αυτός λέει πήγαινε στους αδελφούς μου. Δείτε την χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει αποστολή δίχως χάρη. Και υπάρχει αποστολή μόνο μέσα στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον της χάρης. Του στέλνει λοιπόν την Μαρία στους Αποστόλους και μετά εμφανίζεται στους Αποστόλους και τους λέει «Ειρήνη μην, όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, στέλνω και εγώ εσάς». Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι ακόμη. Τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει «Ειρήνη ημίν». Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται και τους λέει «Ειρήνη ημίν». «Ειρήνη ημίν». Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, μόνο στην περικοπή μας το λέει δύο φορές. Και αν διαβάσετε και τις άλλες αφηγήσεις της Ανάστασης, θα το ακούσετε ξανά και ξανά και ξανά. Και πάρα πολλοί λένε, αυτός είναι απλά ο τυπικός χαιρετισμός. Τώρα, εγώ δεν πείθομαι με αυτό. Φανταστείτε λοιπόν πως έρχομαι εγώ εδώ πάνω και λέω καλημέρα. Και μετά από πέντε λεπτά, σας λέω ξανά, είπαμε καλημέρα, ξανά καλημέρα. Και μετά από λίγο ξανά έρχεται κάποιος μέσα και λέω καλημέρα. Πόσες καλημέρες θα πεις? Και εντί αυτή περιπτώσει, για ποιο λόγο πια ήταν και τόσο σημαντικό ο Ευαγγελιστής και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές να καταγράφουν όλα τα καλημέρα που είπε ο Ιησούς Χριστός μετά που αναστήθηκε? Όχι. Το ειρήνη ημίν δεν είναι απλά το χαίρετε, είναι κάτι βαθύτερο. Και θα το καταλάβουμε τι είναι, αν πάμε λίγο πίσω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ξανά, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, στο κεφάλαιο 14, στα εδάφια 26 και 27, διαβάζουμε. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Η ειρήνην αφήνω εις εσάς, η ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει σας δίδω εγώ, ας μη ταράτε τη καρδία σας, και εδώ έρχεται το σημαντικό, μη δε ας δηλιά. Πηγαίνει ο αναστημένος Χριστός σε αυτούς τους δειλούς μαθητές και τους λέει «Θάρρος!». Δεν τους λέει «Ειρήνη». Πόσες φορές ακούμε λάθος τα πράγματα εδώ. Τα ακούμε διαφορετικά από αυτά που πρέπει να είναι. Και ακούμε «Αχ, ο Θεός που θα έρθει στη ζωή μου και θα με καθησυχάσει». Ο Θεός που θα έρθει στη ζωή μου και θα με κάνει να γαλινέψω, να ηρεμήσω, να πάρει τους φόβους μου. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται στους δειλούς μαθητές και τους λέει «Ειρήνη ημίν», δηλαδή «Μην ταράτε τη καρδιά σας, θάρρος, θάρρος δειλή. Όπως έστειλε μένο ο Πατέρας, στέλνω και εγώ εσάς». Θάρρος έχετε αποστολή και ποια είναι η αποστολή μας. Με αυτό κλείνουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχα γράψει ένα δεύτερο μικρό ερμηνευτικό πάνω σε αυτό. Γιατί και αυτό τώρα που θα διαβάσουμε είναι από αυτά τα πολύ αλόκοτα. Στρέφει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τους εξηγεί ποια είναι η αποστολή τους. Εδάφιο 23. «Άντινον συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Άντινον κρατείτε, είναι και κρατημένε». Τώρα εδώ μας μπέρδεψε πάρα πολύ ο Χριστός. Λοιπόν, τι εννοεί εδώ? Τους στέλνει λοιπόν εν λευκό και τους λέει πηγαίνετε και όποιον θέλετε σώστε τον. Εσείς. Αυτό τους λέει. Έτσι κάποιοι το διαβάζουν ή κάπως έτσι. Ότι εδώ ο Ιησούς Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία της συγχώρεσης, της άφεσης ή της μη συγχώρεσης, της μη άφεσης. Άρα αυτή την εξουσία ο Χριστός την δίνει στους Αποστόλους και σε όσους τους διαδέχονται μέσα στους αιώνες, τέλος πάντων. Αλλά αυτό άραγε εννοεί εδώ ο Χριστός. Δηλαδή ο Χριστός στην πραγματικότητα λέει στους Αποστόλους, πηγαίνετε τώρα και όπως το είπα, όποιον θέλετε να σώσετε, σώστε τον. Και όποιον δεν θέλετε να σώσετε, αφήστε τον μέσα στην αμαρτία του. Αυτό τους λέει. Για να καταλάβουμε, είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία η κατάληξη. Δεν θα κάνουμε όλη τη διαδρομή, θα φτάσουμε γρήγορα στην κατάληξη. Κάντε λοιπόν υπομονή, επειδή είμαστε και στο τέλος. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν εδώ αρκετά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Το γεγονός ότι δεν είναι μέλλοντας η απόδοση, αλλά είναι παρακείμενος, μπορεί να έχει κάποια σημασία. Αλλά επίσης το γεγονός ότι αυτή εδώ η διατύπωση, αυτή η φράση μας θυμίζει και μοιάζει πάρα πολύ με κάτι που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Με τον Βαλαάμ και τον Βαλάκ. Θυμάστε την ιστορία αυτήν. Κάποιοι από εμάς σε θυμούνται. Ο Βαλάμ είναι προφήτης του Ισραήλ. Ο Βαλάκ είναι βασιλιάς του Μωάβ. Και θέλει να νικήσει τους Ισραηλίτες, γι' αυτό χρηματίζει τον Βαλάμ και του λέει, εσύ είσαι προφήτης, άρα έχεις μια εξουσία. Ακούστε τι θεωρεί ο Βαλάκ ότι έχει ο Βαλάμ ως εξουσία. Έχεις εξουσία, ους εάν ευλογήσεις σύ, ευλόγινται. Ους εάν καταράσεις σύ και κατήρανται. Τα είπα καλά, Ρόμπερτ? Θα σας συστήσω έναν αδελφό εδώ που έχουμε κάνει το διδακτορικό του στη χρήση του παρακειμένου στην αρχαία ελληνική. Αλλά προσπαθούμε εμείς οι Έλληνες να βγάλουμε άκρη εδώ πέρα ακόμη. Λοιπόν, σας θυμίζει αυτό κάτι? Είναι ακριβώς το ίδιο που διαβάζουμε ότι λέει στους μαθητές του ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Βαλάμ λοιπόν έχει μια εξουσία που λέει όποιον εγώ ευλογώ, ευλογείται, όποιον εγώ καταργέμαι, καταργέται. Το έχει δώσει εν λευκό εξουσία ο Θεός? Τι λέτε? Λίγο παρακάτω πάει να ανοίξει το στόμα του, εμποδίζεται. Και ο Θεός λέει στο εδάφιο 12 στον Βαλάμ, δεν θα καταραστείς το λαό αυτόν, γιατί είναι ευλογημένος. Δεν θα καταραστείς, γιατί είναι ευλογημένος. Με άλλα λόγια, αυτό που σου δίνω είναι να αναγνωρίσεις και να μπεις μέσα σε αυτό που εγώ κάνω. Δεν σου δίνω το δικαίωμα εσύ να κάνεις κάτι από μόνος σου. Αλλά εάν και εφόσον εγώ ευλογώ, και εσύ θα τον ευλογήσεις. Εάν κάποιον εγώ τον καταργέμαι, και εσύ θα τον καταραστείς. Με άλλα λόγια, για να το κλείσουμε αυτό και να φτάσουμε στο διατάφτα, εδώ ο Ιησούς Χριστός δεν τους λέει πηγαίνετε και κάντε ό,τι θέλετε, έχετε όλη την εξουσία, κάθε άλλο αλίμονο. Είναι δυνατόν να πει κάτι τέτοιο ο Χριστός? Δεν στέκεται με τίποτα αυτό. Τους λέει πηγαίνετε και μπείτε μέσα σε αυτό που εγώ ήδη κάνω. Εδώ είναι ο παρακείμενος. Έχω κάνει. Κάτι ήδη έχει ξεκινήσει και γίνεται. Εγώ εργάζομαι. Μπείτε κι εσείς μέσα σε αυτό που εγώ κάνω. Και εδώ νομίζω βρίσκεται κάτι μεγαλειώδες. Η αποστολή μας με μια κουβέντα είναι να μπούμε μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού. Ο Θεός εργάζεται. Ο Θεός εργάζεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και καλεί τους μαθητές του και τους λέει «Θάρρος δειλή, ειρήνη ημίν, βγείτε έξω και μπείτε μέσα στο έργο που εγώ κάνω. Να λάβετε κι εσείς μέρος, να συμμετέχετε κι εσείς μέσα σε αυτά που εγώ εργάζομαι ήδη». Και αυτό είναι τόσο ευλογημένο. Δίνει στη ζωή μας νόημα. Δεν προσπαθείς εσύ μόνος σου να φτιάξεις την πραγματικότητά σου. Αλλά ο Θεός σε καλεί να μπεις μέσα στη δική του πραγματικότητα, μέσα στις δικές του βουλές, μέσα στα δικά του σχέδια. Και μόνο εκεί η ζωή σου θα αποκτήσει νόημα. Και η ζωή σου θα αποκτήσει νόημα όταν η ζωή σου θα έχει αποστολή. Όταν η ζωή σου θα έχει σκοπό. Στο συνέδριο που ανέφερα στην προσευχή μου το Ανεξιάτικο, χθες είχα μια ομιλία στον Πλαταμόνα και το θέμα μου ήταν η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο. Και εκεί έκανα μια αναφορά σε έναν γνωστό φιλόσοφο, τον Χάιντεγκερ, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος ξυπνά κάποια στιγμή και συνειδητοποιεί ότι έχει πεταχτεί στον κόσμο και ψάχνει να βρει το νόημα του είναι. Κατά κάποιον τρόπο βρέθηκε, σαν να τον πέταξε κάποιος, σαν να τον έριξε κάποιος. Και ο άνθρωπος λοιπόν σηκώνεται και προσπαθεί να καταλάβει τι του γίνεται. Εκεί, επειδή είχαμε πολλούς εφήβους, έδειξα και την αρχή από όλες τις ταινίες του Mr. Bean. Ξέρετε, πολλές φορές βρίσκεις υψηλή φιλοσοφία εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί ο Mr. Bean, αυτός ο γνωστός κωμικός, ξεκινά όλες τις ταινίες του και στους τίτλους στην αρχή έχει την εξής εικόνα. Σκοτάδι, ανάβει ένα φωτάκι και ξαφνικά μέσα αυτό το φως πέφτει από το πουθενά αυτός. Ρίχνεται, τον πετάει λες και κάποιος τον έχει πετάξει εκεί και σηκώνεται πάνω και ψάχνει να βρει από πού είναι, πού πάει, ψάχνει να βρει το δρόμο του. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι νιώθουν την ζωή τους. Είμαι εδώ, βρέθηκα, σαν να πετάχτηκα και προσπαθώ να βρω το νόημα. Ποιος είμαι, πού είμαι, γιατί είμαι. Ο αναστημένος Χριστός έρχεται να σε συναντήσει και να δώσει νόημα στη ζωή σου. Έρχεται να σου δώσει αποστολή. Έρχεται να σου πει δεν πετάχτηκες, δεν ρίχτηκες, αλλά εστάλεις. Έχεις αποστολή. Είσαι εδώ για κάποιον σκοπό και ο σκοπός δεν είσαι εσύ, δεν είναι ο εαυτός σου, αλλά ο σκοπός είναι να μπεις μέσα στον πλούτο και στο βάθος και στην σοφία και στην δύναμη των δικών μου έργων και της δικής μου ανεξιχνίας της σοφίας. Και ήθε όλοι μας να συναντήσουμε έτσι τον αναστημένο Χριστό και να τον ακούσουμε να μας λέει το όνομά μας, το μικρό μας όνομα. Και να τον ακούσουμε να μας στέλνει σε αυτή την μεγάλη αποστολή. Αμήν.